Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Efirde haberler günlülgü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Libap vilayetinin Türkmenabad şehrinde ten satmak bilen meşhurlanan ayarları ve LGBTQ koşmak cemiyetinin yanı cinsi azlıkların vekillerine karşı reyit geçiriliyor. Reyitlerin devamında onlarca rayet tusuk edildi. Bu yağdaylar barada tusuk edilen rayetlerin yakın hosarlarının ve şehir polisi bölümündeki çeşmelerin bir neçesi anonim şertte Azatlık Radyosu'nun sebitteki haberçisine gurrun verdi.
Sonki 3 hepte kolay vaxtı her geçirilen reytlerde ten satyan ayarlar ve cinsi azlıkların vekilleri köpçülüklüğün nişana alınyar. Reytler polisi ve milli hopsuzluk işgarlar tarafından kurnalyar.
Deyip polisiyadaki çeşmemiz aytdı. Onun tasdiklamağına göre hakimiyetler reytlerin cemiyetçilik tertibini ve ahlak kadrlarını üçün etmek deyilip adlandırılayan kampanyanın çağında geçirilendiğine yarı. Bunun çağında hususu caylar, tölüklü masaj hizmetlerini yerine yetiriyenlerin cayları ve beyleki yerler nişana alınyarı. Bu yerlerde pul üçün cinsi katnaşık amallarının yerine yetiriliyendiği aydılyarı. Reytlerin devamında eyyem onlarca rayet tusuk edildi deyip çeşmemiz belledi. Çeşmemizin ve yağdaylardan havarlı livaplı bir neçe yaşayıcının tasdiklamağına göre Milli Hopsuzluk Ministerliğinin yerli idarasının işyerleri cinsi azlıkların vekillerini yüze çıkarmak ve tusuk etmek için Türkmenistan'da petiklenen dürlü tanışlık saytlarından peydalanyarları.
Olar bu saytlarda toslama hesapları döre derler. Olar hamala öğleri hem LGBTQ koşmak cemiyetinin vekilleri alı olup homoseksüallar, lezbiyanlar ve cinsallıkların vekilleri ile yazışıp tanışırlar ve onları dudağa düşürüyorlar.
Deyip bu yağdaylar ile yüzeyiz olan levaplı yaşayıcının yakın hosarı aittı. Türkmenabad'ın sağlık öğlerinin birinin Lukman'ın anonim şerhte aitmağına göre mahama cinsi azlıkların vekillerini yüze çıkarmak ve tutsak etmek için AIDS yokunç keselleri merkezinin işyerleri bilen hem işçen hizmettaşlığı ediyarı. Merkezin işyerleri AIDS yokunç kesellerine yoluğup Lukmançılık kömeğini gözleyen erkeklerin ve ayağların mağlumatlarını mahama işyerlerine beriyerler deyip Türkmenabatlı Lukman belledi. Adam hukuklarını berk çeklendirmekte ve kemsitmekte tanqitlanyan Türkmenistan'ın kanunçuluğu gomoseksual qatnaşıkları cinayet hasaplayarı. Yurdun cinayet kodeksinin halkarı hukuk koruyucu toparlar tarafından tanqitlanyan 133. maddesi beçevazlık boyunca 2 yıldan 20 yıla çenli türme tusoğluğunu göz önünde tutyarı. Polisiyadaki çeşmemizin tasdiklamağına göre ten satmakta saklanan ayarlar ve cinsi azlıkların vekilleri korku kuzmalara ve basışlara sezevar edilyerler. Şeyle de hopsuzluk işyerleri onları öz maksatları için ulanıp bilyerler.
Bu maksatlar cinsi katnaşığı mecbur edilmeği, gerekli adamı karalamağı, vuzdan esirlerine ya da siyasi matlaplı ayıplanyan adamlara karşı yalan cinayet işlerini kozgumağı hem öz içine alıp bilyer.
Deyip polisiyadaki çeşmemiz belledi. Cinsi azlıkların vekillerinin yakın hosarlarının birinin tasdiklamağına göre lezbiyan kızların hopsuzluk işyerleri tarafından cinsi taydan zorlanma bilen bağlı yağday köp bolyar. Olar mını ayalın tebiyatını yada salmak maksadı bilen ediyendikler. Lezbiyan kızlar adetçe polisi bölümlerine geçirilenden son psihiki keseller hastahanasına hem alınıp gidilyer deyip reytlerde saklanan lezbiyan kızın yakın hosarı anonim şertte haberçimize gurrun verdi. Adatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada Sevit'in polisi müdürlüğünden ve MHM'nin yerli idarasından tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da cinsi azlıkların vekilleri barada mağlumat ören çekli bulmağında kalyarı. Oların kanun koruyucu idaraların ve hopsuz kulluğunun işyerleri tarafından iğdırlanmalara, basışlara ve kıynamalara sezevar edilendikler barada dine karışsız neşirler. Şoltan'da Azatlık Radyosu haber veriyor. 2021 yılın oktyabrında Türkmenabat'ta gomoseksual katnaşıkta güman edilen 25 törü adamın tusu aslında saklanyandığı barada Azatlık'ın haberçisi mağlumat verdi. 2021 2020 ýylyň aprelinde Aşgabatda bir şowmen ýigit hem gomoseksuallykda aýyplanyp tutsaw edilipdi. Adatlyk 2019-njy ýylyň güýzünde özüniň jinsi ugru bilen baglykda häkimetler tarapyndan ýanylýandygyny aýdan Kasymberdi Garaýew barada habar berdi. Adatlyk şol ýylyň dekabrindan soň Garaýew bilen ara atnaşygy ýitirdi. Adam hukuklaryny goraýan Amnesty International gurulmasy 2023-nji ýyl boýunça şu ýylyň aprelinde çap eden hasabatynda Türkmenistanda häkimetleriň LGBT adamlaryny kemsedip, adam hukuklaryny, azatlyklaryny we beden özbaşdaklygyny esasyz çäklendirýändigini aýtdy.
Gepleýär adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Lewan flatynyň käbir sebitlerinden gurulşukda agyr işlerde zähmet çeken aýal gyzlar has köp göze ýürüp başlady. Azatlyk radiosynyň habarçysy şeýle meýleriň töwereginde ýagdaýlar bilen gyzyklanyp çärjew Kerkiwe köýtünnäk etraplaryna ýerli ýaşaýjylar bilen hem-de sebit merkezini bir ýerli süýnçe bilen gurulşuk geçirdi.
Aýallar soňky döwürde jaý guruluşyk işlerinde ustalaryň kömekçisi hükmünde işläp başladylar.
Deyip Türkmenabatlı bir yaşay caydiyar. Olur esasan kuruluşuk materiallarını daşamak ve kerpiçi tayarlamak yali işleri yerine getiriyarlar. Kuruluşuk işleri Türkmenistanlı ve dünyada adatçı zähmetin erkek adımlara mahsus görünüş hükmüne kabul ediliyar. Şeyli işler öz tebiqatına layıklıkta fiziki güç ve ağır zähmet talep ediyar.
Kuruluşuk işleri epifli fiziki güç ve çıdımlılık talep ediyar. Bu bolsa seyli streslere öğrençmedik ayal gizler üçün ayretin kinçılık dörüdyar.
Deyip çärjew etrabynyň ýaşaýjy saýdyar. Şeýle habarlar we maglumatlar türkmen dili sosial media ulanjylarynyň arasyny hem ara alyp maslahatlaşýar. Iýunyň ahyrlaryna TikTok ulgamyna paýlaşylan bir videoda erkek adamlaryň arasyna guruluşyk işlerini ýerine ýetiren bir aýal maşgalany görmek bolýar. Azatlyk radiosu bu videonun nerede haçan ve kim tarafından düşürülenini, şeride video bilen bağlı beyleki cikmecikliklere anıklap bilmeyer. Yöne videonun aşağına koyulan tesvirler bu şekillerin Türkmenistan'a düşürülenini işaret ediyer.
Ayalgıydlar kuruluşuk işlerinde hem işlep başladılar. Adatça ayalgıydlar garvanışhanalarda aşpez, qap, çanak, yucu ya da ofisant bolup işleyerler. Emma şeyle işlerden alınyan girdiciler maşalanı ve şahsi itlegler kanavatlandırmağa yetmeyeri. Şunu üçün ayarlar kuruluşukta işleyerleri. Kafede qap çanık yuup 16 saat iş üçün 50 manat alanından kuruluşukta 100 manat alanın qoğdu elme.
Deyip bir kerkili gelin gurrun veriyar. Levan Fıratı'nın sevit merkezin azatlık radyosunun haberçesi bilen gurrunda şolan bir yerli sinçi ayal gıyların ağır zähmet talep ediyen kuruluşuk işlerini yerine yetirmeğini yurtta kısadık kıyınçılıkla bilen düşündürüyar. Başka da bir neçe sevit yaşayıcısı bu yağdayı tasdiklap ayal gıyların ağır zähmet bilen meşgulunmağını durmuş kıyınçılıkla bilen bağlanıştırıyarlar.
Şeyle ağır işlerde zähmet çeken ayal gıylar köplenç eli yuka maşalalardan gelip çıkıyar. Olur durmuş kıyınçılıklarına karşı görüşmeli bolýarlar.
Deyip köýtünnäk etrabyna Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan öňkü bilimi işgara aýdýar. Geçen 10 ýyllygyň dowamyny iş gözlegine daşar ýurtlara şol sanly Türkiýe gidýän aýal gyzlaryň sany hem artdy. Halkary hasabatlar daşar ýurtlarda zähmet çeken türkmenistanlaryň esasan tekstil, guruluşyk we ekrançylyk ýaly pudoklarda işleýändigini görkezdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan Kerkili gelin Eklens çeşmesine mätäş dinanlaryň esasan daşar ýurtlara çykmagy ümtilýändigini, ýöne ýurtdan çykyp bilmedik raýatlaryň durluk çylyklara sedewar bolup güzeran aýlamagy mejbur bolýanlyklaryny gurrun berýär. Azatlyk radiosy öňkü ýyllarda hem türkmenistanyň guruluşyk pudogyna zähmet çeken zenanlar barada habar beripdi. 2016-njy ýylda çap edilen fotogaleriýa ýurdun paýtagtyna guruluşyk materiallaryny daşaýan zenanlary görkezdi.
Türkmenistanyň hökümeti ýurtdaky işçiligiň hakyky derejesini görkezýän anyk sanlary aşkar etmeýär. Ýonadatyk radiosynyň habarçylary, ýerli ýaşaýjylar, halkara hasabatlar we garaşly neşirler ýurtda işçiligiň giň ýaýranyny aýdýarlar. Türkmenabatda habarçymyz bilen gurrunda şolan bir ýerli synçy ıslyk howa şertlerini agyr işde zähmet çekýän zenanlary ýurtdaky ykdysady kynçylyklara subutnama hökmüni görkezdi we zenan zähmetini çydamlylygyň nusgasy hökmüne suratlandyrdy.
Türkmenistan'ın kuruluşuk meydançalarını işleyen ayarlar hedirki iktisadi krizisin ve korrupsiyanın nişanını urli. Oların alp bariyan işleri dinevir kıyın unların suutnaması olman eysem öz maskolozoklarının hatirasına kıyınçılıkları yenip geçmeyi tayyar dinan çıdamırlığının ve erzelliğinin nusgası urli. Ayarlar adamları öz tebigatına ters geliyen ağır işlerde zähmet çekmeğe mecbur ediyen avtoritar rejimin aslında öz sağlarının ve maskalarının geleceği için göreşi devam ettirip acayip güç ve çıdamırlık korku diyarlar.
Deyip yerli sinç aytti.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepleýär Adatlyk Radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Ahal vilayetinde 27-nji iýunda güýçli ýağış ýagdy. Gökdere jülgesinden gaýdan sel suwlary vilayetiň merkezi şäheri arkadan köçelerini, jaýlaryň howullaryny suw we palçyk basmagyna getirdi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň doğulan gününiň we arkada şäheriniň açylmagynyň 1 ýyllygynyň bellenilmeginiň öňü syrasynda bolan tebigi hadisa şäheriň arasaçylyk işgärleriniň arasynda başaýlyk döretdi.
Davaralardan 2 gün öň ýagan güýç ýagyn suwlary şäheri uly meşberde ziýan etmese de jemaat hojalygy müdürlüginde iş edarlarynyň işgärleri laý basan köçeleri piýadalar üçin geçirgeleri ýaşaýyş jaýlarynyň howlularyny uraglaryň durulgy meýdanlaryny arasalamaly boldular.
Dip ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä bu işler şäheriň ähli arasaçylyk işgärleriniň gatnaşmagynda 2 günläp gijäniň ýarına çenli dowam etdi. 29-njy iýunda prezident Serdar Berdimuhammedowyň kakasy Gurbanuly Berdimuhammedowyň 67-nji doğulan gününde arkada şäheriniň açylmagynyň 1 ýyllygy münasibetli köpçülükleýin çäreler we maslahatlar geçirildi. Döwlet telewizionasy daşary ýurt liderleriniň şol sanda türk we özbek prezidentleriniň Gurbanuly Berdimuhammedowy doğulan günü bilen gutlandygyny aýdyp, arkada şäherinde geçirilen aýdym sazly dabaralary we täze jaýlara göçüp baran raýatlary görkezdi. Emma resmi meýde adat çowulşyaly bulara görlen taýýarlyk çäreleri şol sanda arasaçylyk işleri barada gurrun gozamady. Şol bir wagtda döwlet mediýasy asman jisimlerini öwrenýän kosmos yer jemgyýetiniň alimlarynyň arkada şäheriniň açylmagynyň 1 ýyllygy münasibetli asman giňişligindäki ýyldyzlaryň birine arkada diýip at goýandyklary baradaky goşadyrnak içinde hoş habar hakda maglumat berdi. Döwlet telewizionasy bilim işgärleriniň käbirleriniň bu baradaky guwanamany maňlaýyna syýlýan pursatlaryny görkezdi. Bu aralykda garaşsyz neşir Türkmenistanyň kronikasy alimler tarapyndan hiç bir ýyldyzyň tapylmandygyny ýetip, kosmos yer ýyldyz kataloginiň 5 minutda ýyldyzy satyn almagy we oňa at takmagy teklip edýändigini habar berdi. Bu hyzmatyň bahasy 4850 rubldan takminan 55 ABŞ dollarından başlanýar diýip neşir 1-nji iýulda çap eden habarynda bellýär. Bu aralykda Balkan welaýatynda habarçymyz Gurbanuly Berdimuhammedowyň doğulan gününiň şanyna Sevitin tas ähli edara kärhanalarında aydım sazlı dabaraların, maslahatların ve yığınakların geçirlendiğine havar veriyar. 29-cı iyunda köçelördeki polisi işyerleri hem ak köynek toy lüvasını geyiptirler. Şol günü iyirden cemiyetçilik avtobuslarının ve taksilerin ön aynasına prezidentin suratının yanına Gurbanuly'nin suratını hem koydurdular deyip yağdaylardan havarlı Balkanlı yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Velayetin merkezi şehri Balkanavatta Gurbanuly Berdimuhammedowyň kitaplarynyň mejuri meýletin satu ýarmarkasy guruldy. Şäheriň büdjet işgärleri şol sanda orta hünär okuw mekteplerinin muallimleri we okuwçylary bu ýarmarka mejuri eltildi.
Olar arkadağın iki tane kitabını satın almağa borçlu edildiler. Bundan başka da büccet işgərleri talipler ve okuçlar arkadağ eserinden tayarlanan sahna oyununu biletleri satın alıp ona hem tomoja etmeğe mecbur edildi. Bu oyun 29. iyunla Balkanabad'ın Safar Murat Türkkömeş adına sağlı drama tiyatrına sahnalaştırıldı.
Deyip Balkanabadlı büccet işgəri anonim şertte gurrun berdi. Büccet işgərlerinin ençemesi xabarçıymıda beren mağlumatında bir maşalanın ağdalar üçün geçirilen köpçülüklü çarelerden yadandıklarını aydıp bulara neyelilik bildirdi. Azatlık yokurdu beyan edilen yağdaylar varada değişli yerli hakimiyetlerden tesvir alıp bilmedi. Sonku 17 yıldan qovrak vaqtın devamında Türkmenistan'da Berdi Muhammedovların şahsiyet kultu ve maşalı kultu üznüksüz berkidiliyari. Sinçiler yurtta Berdi Muhammedovların şahsiyet kultunu mundan beylakta östürmek sinanşıklarının izli izine yayvanlandırılandığına ünsü çekip geliyarlari. Model il hükmünde ozolku Prezidentin arkada lakamı bilen tədi şəhərin qurulmağı, telekanalın açılmağı, futbol klubunun esaslandırılmağı ve hatta dövlət medalının dörüdülməyi misal getirilyəri. İki tapırda qurulyandığı ve quruluşunun 5 milyard dolar bolcaqdığı məlim edilən arkada şəhərinin birinci tapırı geçen yılın iyun ayının 29-unda Qurbanoğlu Berdi Muhammedov'un doğulun günündə açıldı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşaçı bolmağı, qoldovçı bolmağı hemmeleri çağırýar.
Gepleýär Azatlık Radyosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataýew. Türkmenistan raýatlar daşary ýurtlara çykmakda öňünden ýygnan edilmedik täze talaplar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Ýaňy ýakyna sýahatçylyk maksady bilen Aşgabatyň halkara howa menzilinden Stambula uçmagy finansyň 40 ýaşlarynaky Balkanly bir denan migrasiýa işgärleriniň özünden 1500 dollar meşberine pul serişdesini görkezmegi talap edenligini gurrun berýär.
Seniň sýahada barýanyň çynyň bolsa ýanyňdaky pullaryňy görkez. Belki de sen işlemeğe baryansın.
Deyip Balkanlı Zenan Aeroportu migrasiya işgərlərinin öyüdün aydan sözlərini sitirliyər.
Men qapçığımdakı 210 ABŞ dollarını ve 100 Türk lirasını görküzdüm. Olar menin pullarımı görüp 200 dollar az olyarı. Mundan beylak daşarı yurtları siyahada baryan adamlar ağzından 1500 ABŞ dollarını görküzmeli. Bu barada bize dilden tavşırık berildi deydiler.
Deyip Balkanlı Zenan aydiyar. Şeylilikte ol öyüdünün uçuru goy verilmenliğini Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verip yurttan çıkma uçuyun. Hakimiyetlerin münglerçe manat para soruyan onay diyar. Türkmenistan'ın devlet migrasiya uluğu tədi talaplar boyunca önünün hiç ili beyanat çap etmedi. Azatlık Radyosu bir adaylar boyunca yurdun migrasiya resmilerinin tesvir alıp bilmeyer. Balkanlı ayal onsuza maşgabatlı Türkiye devletine siyahatçılık vizesini almağın öğren kıyını olan onu gurrun veriyer. Ol öyüdünün Türk vizesini alma uçuyun son kubrayın devamını Balkan vilayetinin Aşgabat'a ençemegede katlamalı bolan onu gurrun veriyer. Balkanlı yaşayıcının Öldürünü göre Aşgabat'taki vize merkezi siyahatçılık vizesi için beylik resmi namına bilen bir hatırdı. 100 tutucunun bank hesabının son 3 aydaki hesabatını, şerede 2 yakın karındaştan himayetkarlık boyunca kepilik katını talap ediyer. Kepilik katının yerli notariuslarda tasdiklanılmağı talap ediliyer. Balkanlı yaşayıcı Türk vizesini alma için onun kovrak resmi namanın soruluyan onay diyer. Türkiye'nin Aşgabat'taki vize merkezinin mağlumatlarına göre siyahatçılık vizesini alma için rayetin yağdayına göre 18 eçeni resmi namı talap edilip biliniyer. Azatlık Radyosu'nun haberçası bilen gurrundaş olan Balkanlı Zenan, Türk vizalarını almağın kıyınlaşan onay edip Aşgabat'taki Türk ilçhanası bilen aradaki araçlara 40 bin manat para verilen halatına vizaları ansattıklarını alıp bolyan onay diyer. Üstesine Türkmenistan'ı rayetin pasportundaki vizaları onun Aşgabat'taki halkarı hova menzilinden daşarı yurtlara çıkıp bilecektiğini anlat. Meyer. Balkanlı Zenan Aşgabatyň aeroportundan daşary ýurda bök dönüşli çykmagyň parasynyň 20 000 manat bolan onay diýer. Gunwatar Sewitden bolan 40 ýaşlaryndaky bir näçe Zenan maşgala özlerinin daşary ýurda çykmak üçin zerur bolan çykdajylaryň umumy meşberiniň 80 000 manat çene çykyp bilýänini aýdýarlar. Biometrik pasport, viza, bilet, ýurtdan çykmagyň bahasy umumyň sorulýan ähli resmi töleweler we paralar milli pulda 80 000 manat çene çykyp bilýär. 80,000 manat Türkmenistanı dolların qara bazar bahası boyunca takminan 4,000 dollara barabar bolýar. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boyunca häkimetlerden resmi tesbir alyp bilmeýär. Türkiýe 2022 ýylyň sentýabrynyň Aşgabatyň haýyşy boyunca Türkmenistanlar üçin wizasyz seýahat tüzgününi ýatyrdy. Türkiýanyň migrasiýa daratynyň 20-nji ýuwuna täzelen statistika sanlaryna görä Türkmenistan bu ýurtda ýaşaýyş ruhsaty bilen ýaşaýan daşary ýurt raýatlarynyň arasyna birinji orunda durýar. Häzirki wagtda 112,004 Türkmenistany bu ýurtdan ýaşaýyş ruhsatyny alypdyr. Sanawda Türkmenistandan soňra Russiýa 2-nji orunda gelýär. Bulardan başga da 67,388 Türkmenistany gysga möhletde ýaşaýyş ruhsaty bilen, 19,726 Türkmenistany student wizasy bilen, 7,220 Türkmenistany bolsa Aşgalı vizeti bilen bu yurtta yaşayar.
Azatlyk radiosu Instagram'da. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunyň Instagram'daky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkary temasy bilen men Ýogsan Anurwan. Marin Lüpe'nin asa sağçı Milli Birleşik Partiyası 30. yılına Fransiyada geçirilen parlament sayılıklarının birinci tapkarına ses verişliklerin herki çıkış neticelerine göre öne sayılandı. Yönü önünden çaklap olmayan ahırkı neticeler beyazlaşığın indiki hepte geçirilecek ikinci tapkarının ön yanındaki yağdayları bağlı olur. Ipsos, Ifor, Opinion Way ve Eleip kampanyalarının çıkış neticelerine göre Milli Birleşik Partiyası ses verişliğe katnaşanların köp bolma ulen seslerin 34 götürüm tevorağını alıp yeniş kazandı. Bu partiyanın öz çepçi ve merkezçi beyazlaşlarının sol sanını Prezident Emmanuel Macron'un 20,5 götürüm ses alan Birleşik Yaranlığının önü sayılanyanlığını korkuyor. Täze Halk Frontunun kıssa garyda düzülen çep kanat koalisyanın 29 götürüm töwereği ses almagyna garaşylýar. Netijeler saýlawdan öň geçirilen pikir soramalarynyň görkeden netijelerine laýyk geldi. Ýöne immigrantlara garşy Euroskeptik Milli Birleşik Partiýasynyň Macron bilen birlikde hökümet gurup biljekdigi ýa-da derli wardaky mesele entek o diýen aýdyň bolmagyna alýar. Fransiýada köp adamyň gözüne gelmeýän Milli Birleşik Partiýasy indi häkimiýete öňkülerinden has ýakyn geldi. Le Pen cinsparazlyk we antisemitizm bilen tanalýan partiýanyň adyny arastyrmagy awrayny dikeltmäge çalyşdy we saýlawçylaryň Macrony durmuşun gymmatlamagy we immigrasiýa bilen bagly aladalaryň ýokarlanmagynyň arasynda bildirýän gahar gadawynyň arasynda bu taktika gowy netije berdi. Bagalar uny geçirilen ses berişlige gatnaşygyň köp bolmagy Fransiýanyň rekord mukdarda 3 ugurly bäsleşige tarap baryanlygyny görkezýär. Bilermenleriň pikirçe bir milli bileleşige köplenç 2 ugurly bäsleşikden has köp peýdaly bolýar. Macron saylovçuları açacan Respublikan ve demokratik kandidatların arkasında cemlenmeye çağırdı. Son kuyu yanıtlarının çen tutulsa, ol Milli Birleşik'in ve Aşı Çepçi başıymı Fransiyanın dalaşkarlarını kolaylatmayacak olaya. Merkez Çepçi ve Aşı Çepçi siyasi liderlerin ehlisi özlerinin üçüncü orunu eğleyen dalaşkarlarının beyazlaşıktan çekilmeğine çağırdılar. Bizim görkezmelerimiz yönüki ve düşnüklü. Milli Birleşik'e yekeci seskem vermeliler deyip başımız Fransiyanın lideri Jean-Luc Mélenchon aytti. Emma muna karamazdan ses verişlikten öngören bölünüşükte kanun çıkarcılarının bir bölüğünün Milli Birleşik'e koşulmağı neticesinde Merkez Sağçı Respublikanlar Partisi ses vermek koyunca hiç iyili görkezme vermedi. Hünermenler ses verişliğinin birinci tapkarından son edilen orun çaklamalarının katınaya doğru bolup bilecektiğini ve bunun hususanını şu gedekki saylavda şeyle olacaktığını ediyarlar. Bazar unaksamlık ses verişliğinin tutuş yurt oyunca sanılan resmi neticeleri el yeterli olmadı. Yani onların yakın vakitte bulmağını karşılıyor. Fransa'da geçirilen saylavların çıkış neticeleri adetse yukarı derecede takip oluyor. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.